Tokian tokikoa.
Saiaketa 36 oraintxe eta gertuko informazioari begira jarri behar dugu Tokim.com tartean gaur Anbotori tokatzen zaio eta gurekin Jone Guenetxea. Arratsaldeon Jone.
Arratsaldeon danori bai.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, gu espazioari begira jarri gara oraintxe Eluiar tartean, baina zuk ere espazioari begira jarri behar gaituzu. Gurutziaga ikastolako ikasle eta irakasle talde batek egin duenagatik.
Bai, esperimentu bat izan da, Durangoko Gurutziaga ikastolako ikasleek egin dutena, zunda meteorologiko bat jaurti dute, zerurantza, eta zer da hori, ba, globo bat, kutxa batekin, hainbat gailu barruan dituela, eta ia 35.000 metroko altuera hartu du zunda meteorologiko honek.
Ez da gutxi, eh? Urruti xamar bidali dute.
Bai, eta den-dena gainera grabatzeko kamera barruan izan du zunda meteorologiko horrek, eta irudi ikusgarria grabatu dituzte gainera.
Bai, egia esan. Xabi Goiri, ba, horretan jardun duen ikaslea da, arratsaldeon, Xabi?
Arratsaldeon.
Eta Aider Gotxi irakaslea ere gonbidatu ditugu, ona, Tokikom tartera. Arratsaldeon zuri ere, Aider.
Arratsaldeon.
Bueno, eskolaz kanpoko ekintza izan da hau?
Bai. Ba, beti hemen jantoki orduen eta egoten ginen, ba, teknologia gelan, ba, proiektuan lan egiten eta gero ba egunen baten ba jolastokiren baten edo gelditen ginen bebai zerbait azaltzeko edo.
Esaiazu Eider, zein okurritu zitzaion zunda hau egitea eta estratosferara bialtzea?
Ba, gure lankide dan Dorkaitz, beste irakasle bat, zientzietako irakasle bat, pasan urtean hasi izan interneten zientzia tailarrerako zerbait aurkitu nahian, ba, pizkatzu bat arakatzen, eta bueno, zundei buruzko informazioa aurkitu zuen, eta bueno, informazio titira eta bira, eta eman zioten gizon baten kontaktua, eta bueno, Alez deitzen da, eta Alezek ba, unitate didaktiko bat zeukan idatzita zundei buruz, unitate didaktiko hori eskuratu gendun, eta bueno, ba horrela izan, ba pasan urtean eskuratutako materiala ba aurten ipingi dugu martzan eta holan izan da.
Jone, zuk hasera-hasieratik jarraitu duzu proiektu horbiletik, ezta?
Hasieratik eurekin eta batez be amaitzerakoan, ba irudiak Anboto astekarira pasa dituzte, ba gure irakurleek be zunda honen bidaia hori ikusi ahal izateko, ezta? Eta ikusgarria da, ez bakarrik zundaren proiektua, zunda hori estratosferara botatzeko egin behar den ibilbidea be bai, baimenak eta bar bide luzea delako.
Bai, kontatuko digu Aiderrek esate baterako, ze prozedura izan da hori edo Xabik, zeinek nahi du?
Bueno, igual baimenaren handik azalduko dut.
Bai, bota.
Bueno, ba, egia da horraena da arduratzen dana, ba, ire galdi guzti, eta zorduan globoa, ba, beste igikari bat gehiago izaterakoan, ba, eta aeroportu bat hurbil egoterakoan, ba, baimena eskatu behar da. Baimena formulario bat betetzea besterik, ez da? Formulario horretan aireratze data eta tokia zehaztu behar dira. Beraiek formulario hori jaso eta egiten dutena da ba ikerketa bat jakiteko proiektua bideragarria den eta batez be ba segurua den. Gero garrantzitsua izaten da baita be ba proiektuaren atzean erakunde bat egotea. Gure kasuan ba ikastola bera izan da erakundea. Ba holako globoak askatzen direnean gero lurrartzerakoan ba edozein lekutan jausi daitezke. Eta bueno, matzuraren bat sortu ezkero, ba norbait egin beharko litzateke horren kargu. Eta bueno, ba gure kasuan ba ikastola izan zen proiektuaren ardura hartu zuen erakundea. Aenak ba segurutzat eman zuen proiektua eta bueno, ba baimen eman ziguten eta ja hortik aurrera ba beraiekin kontaktua izan zen proiektua hasi zanetik amaitu gendunera arte, ba hilabete aurrera arte. Eta hilabete aurretik deitu genion esaten ba baietz jaurtiko gendula esandako egunean, gero egunean bertan goizean goiz deitu behar izan genion eta jaurti aurretik 15 minutu lehenago esateko ba baietz ba jaurtitzera gindoia zela eta abisua emateko.
Eta Jone, zuzendu nazazu, baina maiatzako 30:31 arratsaldeko ordubiak izan zen momentua, ez?
Ikastolatik bota zuten eta Eider iaia eta Xabi bebai, okerrespanago iaia hor arbola baten kateatuta gelditu zen, ez da, irtetzerakoan.
Bai, just, altza, ize bola batek eman da, ja, hortze gelditu zen. 10 metro eta hortze bidaia gelditu.
Baina gero gorantza joan zan barriro, ez da?
Bai, 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 gutxigatik.
Beraz, eskerrak. Aserako aurpegi goibela gero alaitu zitzaizuen, ez?
Bai, bai, bai. Uh-huh.
Zenbat ikasle jardun zarete kontu honetan,
bueno,
Xabi?
Ba, hasieran 15 bat hasi ginen, baina gero ba, aserako zatixe ba, oso teoriko esen, eta basko aspertu inzien eta amaiera makarrik bostekin galditu ginen. Bost, bost mutil eta neska bat, edo lau mutil edo neska, testak ja, ontsi ezin da, ezin azkoratu.
Jardun zarete seiak, buru belarri, esan digun zun bezala jateko garaian, edo, bueno, ba,
bai.
Otorduaren tarte hori aprobetxatuta, eta interesekoa izango zitzaizuen, ba, kontu guzti hau.
Bai, dene fizika eta horrelako gauza gustatzen zaizkigu, eta ba, proiektu hau esan zigutenean, ea nahi genuen nahi, ba, esan dudan moduen, ba, asko presentau ginen, eta ba, interesagaz hasi ginen, eta ba, hortik, ba, en ondo jarraitu genuen eta ba azkenen oso ekintza politza izan da.
Espero zenuten horren gora iristea?
Ez, gu guzti genuen ba 31 ba, kilometro dengo zituela, baina azkenen 35 kilometro.
Eta arro ez, Aider, ba. Zuen ikasleekin?
Bai, gu oso pozik, egia esan hori, ba, euren bazkal orduetan gelditzen ziren astelenetan, eta Xabik esan dagoa moduan, baziera astuntzoa izan zen, ze unitate didaktiko honek atal ditu eta lehenengo atala ba oso teorikoa zen. Eta teoria hori ba zer diren globoak, ze motatakoak dauden, materialak, baimenak, eurentzako oso astuna zen. Eta zen klaseetatik irten, lau klase ordu eman, eta gero gu berriro be teoria gehiago ematera. Eta bueno, ba zei hauek aguantau eben... Eta bueno, azkenean emaitzak ba politak izan dira. Gero bigarren zatia egia esan, ba politagoa izan da. Azkenean globoa eraikitzea, tailerrean lan egitea, ba eurentzako be uste dut divertigarriagoa izan dela.
Pentsatzen dut baietz, Xabi?
Bai. Ose, ba materialekin eta ibiltzi eta oso politxe izan da eta be bai entretenagarria. Entretenagarria.
Jone, eta zuek bueno, nundik irtengo zuen bazen egiten, baina nun eroriko zen, ez? Hori nola izan da? Nola
bueno,
jarraitu duzue?
Eure jarraitu dabe, guk baino gehiago, ze, eta ondo azaldu leike Eiderrek be, irratia fisionatu baten bidez egin dutela jarraipena, ez da? Ez dakizema mila metrotik gora GPS-ak ez da belako funtzionatzen. Hori be, bitxia izan da, ez da? Zelan egindu zuen globo edo zunda horren jarraipena?
Bai, guk hasiera baten pentsatzen genuen, ba, jarraipen egiteko izango zala GPS bat erabiltzea, besterik ez. Baina gero, unitate didaktikoa aztertzen ibili ginenean, konturatu ginen, ba, 18 kilometrotako altueran, badagola limiteko kun deitzen jakon muga. Eta muga hori, ba, misilak eta babesteko dagoen muga bat da. Etortik aurrera, ba, GPS-ak ez dute funtzionatzen. Orduen, irrati afisionatu bat aurkitu behar genuen, irrati frekuentziaz globaren jarraipena egin alizateko. Eta bueno, hor sartu gendun ba gure proiektuan Alberto Durangoko irrati afisionatu bat eta mendiko laguna. Eta bueno, ba azkenean globo neri jarraipen egin dotzagu ba irrati frekuentziaz. Globoak transmisore batera mandau barruan, transmisore horrek frekuentzia konkretu batean emititzen zuen 144.800 frekuentzian. Frekuentzia hori erabiltzen da higikariei jarraipen egiteko. Eta bueno, APRS sistema deitzen jako posizioi buruzko informazioa ematen dagoen sistema automatiko bat da, eta mundu osoan errepetidoreak ditu sakabanatuta. Eta egiten dagoena da, transmisoreak emititzen dituen datuak jaso egiten ditu, eta gero errepetidoreen bidez, eurek daukien web horri batera transmititzen ditu. Web horria aprs.fi deitzen da. Eta web horri horretan, globoaren jarraipena egin dezake, ba, web horrian sartzen dan edo nork. Normalean irrati afisionatuak izaten dira, web horri hori erabiltzen dutenak. Web horri horretan agertzen da irrati afisionatuaren lizentzia zenbakia, bioitzo bat eta gero 11 zenbakia. 11 zenbakiak adierazten dagoena da sunda meteorologiko bat dela. Eta bueno, globotzo baten irudiarekin agertzen da. Orduan ba, bertan web horrian jarraipen egin aldiako globoari ba nondik nora doan jakiteko. Hori izango litzateke era errezena. Baina gero badago beste era bat be eta guk hau be prest eduki gendun. Eta izango litzateke gure antenarekin jarraipen zuzena egitea. Orduan, globoak emititzen dituen, transmisore horrek emititzen dituen datuak, guk ordenagailu batean jaso, ordenagailu horretan gure ikastolako informatikoa Unai Mendezek programatxo bat sortu zuen, eta programa horrek egiten zuena zen, datu guztionek, trama deitzen diren datuak, itzuli egiten zituen, eta koordenatu bihurtu. Eta koordenatu horre, ba, mapa batean, GPS bat izango balitz bezala, irudikatu egiten ziren eta globoaren kokapena baseatz mehatz ikusi zitekeen. Hau interesgarria zan, ze globoaren globoa geisterakoan azkenengo metroetan errepetidoreek ez dute globoaren seinalerik hartzen, oso baju dagolako. Orduan hor, gure antena propioarekin egin behar da azkenengo bilaketa. Eta bueno, bagu sistema biak erabili genitun.
Egindakoa
eta bestea.
Eider, estoguna esan da, nun lurreratu zan, ez da?
Ba, Eskoriatzako Marina auzoan, baserri baten jausi zan.
Baina estrapuzorik inolako estropiziorik egin gabe, ez da?
Ke ba, ez duen inolako matzurari sortu.
Dana kontrolpean. Bueno, badakite txotxe izena ere jarri diozuela, eta hori ere aipatu beharko genuke, labur zergatik, zedea, tarte askorik ez daukaguia.
Bueno, ba, txotxe, ba, ikastolako lengo irakasle bat zen, ba, orain dela hilabete ba, gutxi batzuk hil zena, eta ba denon artean ba oroimen gisa ba bere izena ipini genion. Bueno, bere izena benetan Jose Martin Urrutia zen, baina ba denok txotxe deitzen genion eta ba horregatik izen horri ipini genion.
Eneko Sagardoik ere Goia sarietan bai, egin zion, eh?
Bai, berari eskain zion Goia.
Bueno, biztakoa da, maite zen utela txotxe. Bai. Bueno, ba gaur hitz egin dugu zunda honi buruz, aizuzen ere txotxe izeneko zunda estratosferaraino bidali dute Gurutziaga ikastolako ikaslek eta horren berri jakina izan dugu hementxe tokiko men. Eskerrik asko hiruoi, Jon Eguenetxea gaia ekartzeagatik eta Xabi Goiri eta Eider Gotxiri bazalpen guztiak emateagatik. Urren arte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Agur.